через кілька днів, коли трохи вщух страх, викликаний жорстокою розправою, декому з тварин пригадалося. Чи то здалося, що пригадалося, що у шостій заповіді було записано: «Хай жодна тварина не вб'є іншої тварини». І хоча жодна душа не наважилася навіть згадати про неї у присутності свиноти та собачні, тварини відчували, що ці вбивства явно їй суперечили. Конюшина попросила Бенджаміна прочитати їй шосту заповідь. А коли той за звичкою відмовився, буркнувши, що не хоче лізти у такі справи, конюшина звернулася до кози Муріелли. Та прочитала їй заповідь, в якій значилося: «Хай жодна тварина не вб'є іншої тварини безпідставно». Якимось чином останнє слово геть випало із пам'яті всіх тварин, хоча ніхто не міг сказати, що заповідь порушено. Злигавшись із дворушником та ренегатом Сніжком, інші зрадники самі подбали про те, щоб для їхньої страти підстав було аж задосить.
Того року працювати довелося ще тяжче, ніж навіть минулого. Відбудова вітряка, стіни якого стали вдвічі товщі, вкладаючись при цьому у попередні строки і не полишаючи повсякденної роботи на фермі, вимагала пекельних зусиль. Були моменти, коли тваринам починало здаватися, що вони і працюють довше, і харчуються гірше, ніж за часів пана Джонса. Та одного недільного ранку перед ними з'явився крикунець, тримаючи у ратиці паперовий згорток, і зачитав їм, що виробництво продукції всіх видів зросло за цей час на 200, 300 і навіть 500% у порівнянні з дореволюціонним минулим. У тварин не було жодної підстави не вірити йому, тим більше, що вони вже вельми невиразно пам'ятали, якими були умови життя на фермі до великого бунту. Однак були дні, коли їм хотілося, щоб цифр стало менше, а харчів хоч би трохи побільшало. Всі наполеонові постанови доводилися до свідомості тваринчих мас через крикунця і ще одного кабанця. Наполеон показувався перед громадою не частіше, ніж двічі на місяць. Коли він виходив, його супроводжував не лише звичний собачий кортеж, але й чорний півень-сурмач, що крокував попереду і упереджував кожне наполеонове слово гучним кукуріку. Подейкували, що і в маєтку Наполеон мешкав тепер окремо від інших. Їжу він приймав на самоті, якщо не рахувати двох прислужників-псів, які подавали йому на порцеляновому сервізі фірми «Краун Дербі», що стояв раніше у заскленому серванті у вітальні. Було також оголошено, що тепер, окрім днів традиційних свят, рушничний салют відбуватиметься на день народження Наполеона.
Тепер про нього вже ніколи не говорилося як просто про Наполеона. Згадуючи його ім'я, годилося вживати офіційний титул – «Наш вождь, товариш Наполеон». І свинота навперебій вигадувала для нього все нові й нові титули на кшталт «Батько всіх тварин», «Гроза людства», «Заступник кошар», «Друг каченят» і таке інше. У своїх промовах крикунець, не стримуючи рясних сліз, говорив про мудрість Наполеона, про глибоку любов, яку той відчував до всіх тварин, а надто до тих нещасних, які й досі животіють у рабстві і темноті на інших фермах. Стало звичкою складати подяку Наполеонові за кожну удачу чи бодай найменше досягнення. Можна було почути, як одна курка промовляла до другої: «Під проводом нашого вождя, товариша Наполеона, я знесла 5 яєць за тиждень». Або як дві корови, стоячи біля водопою, вигукували: «Спасибі товаришу Наполеону за те, що під його геніальним керівництвом вода стала такою смачною». Загальні почуття всіх мешканців ферми знайшли своє втілення в новій поемі поета Коротуна.
Називалася вона «Товариш Наполеон». І починалася так. «О батько всіх безбаченків, о щастя джерело, було б без тебе порожньо в кориті, та є в нас ти, і свині ходять ситі. Велику силу ти у світі маєш, неначе сонце в небі всім ти сяєш. Коли твої я бачу владні очі, світліш за дні стають всі мої ночі. Життя в нас краще за чарівний сон. Хвала тобі, товаришу Наполеон. Ти дарував нам все, про що ми снили, то як тебе тварини б не любили? Їмо от пуза, часом двічі в день, і на м'якій соломі спочиваєм. Про що лиш мріяли, тепер реально маєм. Тому й палає наших душ огонь, той рай земний, де на замку кордон, це ти створив для нас, товаришу Наполеон. Чотириногі тварі і пернаті завжди про тебе думкою багаті. Серця в усіх нас б'ються в унісон, в них ти живеш, товаришу Наполеон.
Наполеон загалом схвалив ці вірші і порадив написати їх великими літерами на стіні, протилежній тій, де були 7 заповідей. Того ж дня ці полум'яні рядки були увічнені на вказаному місці, а над ними білою фарбою Криконець ще намалював портрет Наполеона у профіль. Тим часом при посередництві хитрика Наполеон вступив у складні переговори зі своїми сусідами. 100 колод все ще лежав непроданий. Фредерик поривався купити деревину раніше за Пілкінгтона, але трусився над кожним шелягом і намагався виторгувати її за дурницю. Водночас знову пішли чутки, що він та його наймити готують напад на скотоферму з метою зруйнувати вітряк, будівництво якого викликало у нього неабиякі заздрощі. Ніхто не сумнівався, що сніжок переховується саме у вовчому полі. Якраз посеред літа тварин потрясла сенсаційна звістка. 3 курки самі прийшли до садиби і зізналися, що сніжок завербував їх для вбивства Наполеона. Терористок було негайно страчено і водночас вжито додаткових заходів для забезпечення безпеки Наполеона. Відтепер його ліжко вночі охороняли 4 псів, по одному біля кожної ніжки, а молодому підсвинкові на ім'я Пелюсток доручено було знімати проби з кожної страви, подаваної вождеві, щоб запобігти небезпеки його отруєння.
Приблизно в цей же час стало відомо, що Наполеон вирішив продати деревину панові Пілкінгтону. Крім того, він мав от-от скласти угоду про регулярний товарообмін між скотофермою та лисячим гаєм. Стосунки між Наполеоном і паном Пілкінгтоном, незважаючи на те, що вони підтримувалися виключно через хитрика, стали майже дружніми. Тварини не довіряли панові Пілкінгтону, як і всім іншим панам, але все-таки віддавали йому перевагу перед паном Фредериком, якого і боялися, і ненавиділи. Зненацька ожили дедалі впертіші чутки про неминучість підступного нападу. Подейкували, що Фредерик найняв щонайменше 20 чоловік, озброєних мисливськими рушницями, що він підкупив поліцію та магістрат. І що коли йому вдасться захопити скотоферму і заволодіти купчою грамотою, права власності за ним буде визнано негайно. Крім того, із вовчого поля доходили жахливі історії щодо жорстокості, з якою пан Фредерик поводився зі своїми тваринами. Розповідали, як він закатував до смерті стару коняку,
заморив голодом кілька корів, живцем спалив собаку, кинувши її в піч, а вечорами розважається, влаштовуючи півнячі герці. Попередньо прив'язавши до пазурів нещасних птахів леза бритв. Кров скипала від люті, коли тварини слухали про знущання з їхніх чотириногих товаришів. Часом навіть лунали заклики згуртуватися і напасти на вовче поле, щоб вигнати звідти варварів людей і дарувати тамтешнім тваринам свободу. Але крикунець завжди радив їм уникати нерозважливих дій і цілком покластися на мудру стратегію товариша Наполеона.
Так чи інакше, але загальна люті ненависть до пана Фридеріка скипала на скотофермі, як бурхлива хвиля. Тож одного недільного ранку Наполеон з'явився в клуні і пояснив, що зроду не вступав у жодні переговори з Фридеріком щодо продажу йому деревини. «Треба зовсім себе не поважати», – зауважив він, «щоб узагалі мати справу з таким мерзотником». Голубам, яких і досі посилали за межі ферми для поширення звістки про великий бунт, було категорично заборонено літати до Лисячого Гаю, а гасло «Смерть людству» велено замінити іншим, а саме «Смерть Фридерику».
Наприкінці літа було викрито ще одну з сніжкових диверсій. Виявилося, що вся пшениця рясно засмічена бур'янами. Наслідок одного із ранішніх нічних відвідин Сніжка, коли йому вдалося підмішати до насіннєвого фонду 7 диких трав. Гусак, викритий як Сніжковий таємний агент, визнав перед крикунцем свою вину і тут же перейшив із собою, проковтнувши кілька ягід пасльону. Того ж дня тварини дізналися, що Сніжок, усупереч вельми поширеній омані, ніколи не одержував медалі Герой скотоферми першого ступеня. Цю оману ввів усіх сам Сніжок, поширивши після битви під Корівною міф про свої ратні подвиги. Насправді ж його не тільки не було нагороджено, а навпаки піддано загальному осуду за боягузтво, виявлене на полі бою. Щоправда, почувши таке, дехто із старіших тварин недовірливо перезирнулися. Але крикунець за хвилину пояснив маловірам, що це в них просто рецидив старечого склерозу.
Es macht ihn kein Geschwätz, nicht satt, das schafft kein Essen her. Drum links, drum links, der Platzgenosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Und weil der Mensch ein Mensch ist, braucht er auch noch Kleider und Schuh. Es macht ihn kein Geschwätz nicht warm und auch kein Trommeln dazu. Drum links.